yango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye mpokwa ilamu peboye bolamu na banso na linaka na bisoli nene ya sango na lokota la Lingala na lola kala Amerika VOA Lingala Wuto Studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bukuse nini tuzali na yango na linaka na biso sango ya mokili ya lelo. Ekolo Congo démocratique ebandi elongo na Banque mondiale alinaka ya kobongisa boyangili ya zamba na yango pe ya kolindisa bomoi ya bayeba vandaka nzinga nzinga na yango na bituka sambo kati na mboka.
Projet ezolakisa bango soki ozali ozwa mbisi na kati ebale ozwa nyonso te otika mwa ndambo ya parti po ebota paske lelo soki olie lobi mpe kosala nini okozala na posa ya kolia.
Na Sud Kivu balakisi babandeli kaka te mosala mwa bango atako omobu mwa kelasi mosengelaki kobanda uto sanza mibale sika.
Likambo yango ekomi osala mwa nungunungu epa ya bana mpe pa baparent po ekomi difficulté lelo bana baokende klase te bakomi otikala na ndako baosakana bamosusu bakomi osala makambo bakoki osala te.
Na linaka na biso lokole centre français na Kinshasa eyambaki na Hall de la Gombe batali koleka nkama motoba na milulu mibengamaki Festival du film international ya Ekolo Congo démocratique. Bato bakendaki kotala misala ya scénariste mpe réalisateur na kombo ya JD Matezo elenge ya Ekolo Congo démocratique oyo abanda misala yango uta bomwana. Tukulanda yango awa na mwantango makambo mwa emanso tukukendi na bolai na yango na mwantango kasi yambo tukupisa bino sango na bokuse. Mbote ne bilo banso etikali mikolo zomi na libwa po na tokoma na mapona mina Ekolo Amerika. Etando eke ya Fox News elakisaki lubiloleki milumi ya mituna pebi ya no ya moweleli ya maponami ya ngambo ya ba republikan mokondi ya kala Donald Trump libosol ya babtali ba ibazalaki kaka ya basi nzo kande mbandanaye ya ba demokrata vice presidente oyo azali na ebonga Kamala Harris yende ya koyanula na mituna ya Fox News etando eke eye eye bani kozala na ngambo ya ba conservateur topé ya ba républicain et kozala bongo lelo ba weleli babale bazali kosala makasi mingi kati na mabedia pe na mitingi bazali kokoba kosala ka bisika mingi 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 na ba eta ya bozito koleka moyi misolo mingi Elon Musk wazali bongo nkolo ya Tesla pe ba kompani basusu atie koleka million tuku misambo ya ba dollar na mitano pona bobeti ntangwa ya Donald Trump. Ekolo Congo démocratique milingeli pona kobanda koyamba bana ba yango baibakima na mboka isusu pona bitunda bitumba vice premier ministre pe ministre na yango yantei bokingi pe mambie babokoko Jacquemain Shabani ndi alobaki yango mokolo mwa musala moko muliki na likita liambala tukusambo na mitano ya comité exécutif ya manaka ma au commissariat ya ONU pona ba réfugiés na Genève na Suisse. Jacquemain Shabani ya limbola ki eti buzungi bwango bo sengili kosalima na bolingi bwabaye ba kulinga kozonga omokolo mwa tukumi sato ya sanza ya yambo ya 2024 izalaki bongo mutango yango pene na milion moko na nkoto tukumo toba na mine inde mutango ya ba refugie ba uta Ekolo Congo démocratique pe ba kima na bikolo nzinga nzinga pe koleka nkoto nkama mitano na tukumi bale na mibali nde motango ya ba refugie ya bikolo bia bapaya ba yabazali na Ekolo Congo démocratique elimbolaki Jacquemain Shabani na libandela ya mobu 2024 peni na milion moko na ndambo bakimaki mbala esusu yango ekomisi motango ya bakima bitumba kati na mboka na koleka bongo milion sambo mingi mingi na monile ya mboka. Jacquemain Shabani abeta ki sete ete motango moye mozali ya bikolo biike a sengaki bitumba pe mobulunde alobaki ete bitumba pe mobulunde ezali kotinda bato kokima bisika na bango bavandaka kati na mboka pe na libanda ya mboka bakisana yango mbeba mingi misusu misala maka lokola kobozwami ya basi na makasi bozangi bilei bozangi kokende kelasi ya bana pe kufa ya bato mingi. Na ekolo Congo Brazzaville ba ministre na ba fonctionnaire ba kopesa mali susu te misolo mia kosala mibembo na libanda ya mboka po na mibeko mia kokanga bobimi bwa misolo tope restriction budgétaire. Ministre wa yambo ya Congo Brazzaville Anatole Colini nde abimisi mokanda mwa mokano moye mokukende kino suka ya mobu moye 2024 ezali bongo kaka na mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso nde apesami ndingisa ya kosala mibembo. Tozongi na ekolo Congo Democratique epai na etuka ya Nord Kivu etuka eye ezangi bongo kozwa koleka dolar milion mitano na misala ya makele likolo ya bozangi bukingi na eleko wuta 2020 kino 2024 elobi moyangeli ya etuka eye General Major Peter Chirimwani oyo azali bongo kukamba etuka ya Nord Kivu na eleko ya etat de siège abwakaki mbela eye mikolo mibale mileki na bofungwami ya première journée minière na Goma bato pene na kama moko elongo na baye basalaka misala ya makele basangani na likitali yango. General Major Chirimwami alobi ete bokiti bwa misolo miutaka na makele bozali bongo kokoba kokita pona bitumba pe na mobulu ezali bongo kokoma kama kasi na ngambo na ye nokambi ya conseil d'administration ya cadastre minier Christin Mimbundule Mitomo alobi bongo baye bazali na misala me makele bazali kotosaka mibeko na maimatali mpako pe misusu kasi Christin Mimbundule Mitomo alobi esengeli bongo kolamusa baye bazali kosalaka misala miye. Kole kabana nkoto nkama moko na tukumisato ba kima bitumba pe bazali na mibu ya kukende kilasi bazali kuvandaka na ndako tope na nzela na Goma. Mutango mwango mupesami na ocha misalami ya ONU mikambaka lisungi na etuka ya Nord Kivu. Kaka 15% ya bana ba kima bitumba nde ba kenda ki kilasi mubu muleki elubi bongo ocha mkokoso ezali ya bozangi misolo ya baboti bozangi ngibwa mabungisi ya kopesa bango bilei na kilasi pe motango ya koleka topin kaka na ba kilasi pe lisusu mpasi ya kozwa mbalakisi tope batei na mokumba pe kopesa bango lifuta lisengeli pe balakisi bango bazali kaka bakima bitumba. Département d'État ya Ekolo Amerika e pesaki lobiloleki na inspection générale ya police ya Ekolo Congo Démocratique bisaleli ya informatique na tina ete eba kokokisa misala mia yango ya kokengele kolandela kotala pe koluka luka kati na police. Mokambi ya inspection générale ya police ya Ekolo Congo Démocratique commissaire divisionnaire principal Patience Mushid Yav andimi ite bisaleli biango bizali na litomba mingi ezali bongo na kati na yango na ba ordinateur ba tablette ba serveur eye ezali na ba logiciel spécialisé pona yango ezali bongo kati na yango pe mokambi ya mabongisi kongita Fabien Barthez nde apesi sango yango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi isango. Ekolo Congo Democratique e bandi elongo na Banque Mondiale likita ya kobongisa buyangeli bya zamba na yango pe kolendisa bomoyi ya bayebavandaka nzinga nzinga na yango na bituka sambo kati na mboka tulanda sango yango na Andri Ndambi.
Na Kinshasa, bobandi ya programme d'investissement pour na bazamba pe bozongisa esobe bosalema kilobi mokolo mwa mosala moko. Linaka liyelizali na ntina ya kozongisa ba ekosystem eye bebi na ntango ya kolendisa boyangeli ya nseko pe na mokumba nyonso ya bamakoki mabele mapesaka. Toyoka boko na baye bazalaki na milulu miango.
Ndenge boyebi ke mboka na biso RDC eza un grand pays forestier, c'est-à-dire eza mboka ya zamba. Boyebi tina ya zamba na mokili mobimba. Zamba eza très important po na kogarde ba ko sauvegarde nature, c'est-à-dire autoza ko respirer eza mo pepe, mais il faut eza mo pepe ya malamu eza la débarrasser na ba biloko mabe mabe ko la biso maladie, mais siko ba nzete na biso zamba na biso oyo ndeza ko sauver mokili mobimba pamba te sino batu balingaki baba na ko observer ba mupepe ya mabe.
Donc population autochtone bakoki ko bénéficier accompagnement ya po bango ba batela forêt projet ezo la kisabango soki ozali kozwa mbisi na kate ebale kozwa nyonso te otika mwa ndambo ya parti po ebota, parce que lelo soki olie lobi pe kosa nini okozwa na posa ya kolia. Soki mpe ozali kokata nzete, kata nzete metika misusu, parce que lobi na lobi kuna okozwa na posa ya kosalela nzete wana mpona kolambela yango, pe kozala na posa ya nzete kaka wana nde kopesa yo oksijene po okoma korespire bien pe ozwa mopepe pe ya malamu.
Louis Chingiji, moto ya mayele na makambo ya nzinga-nzinga to libandela lya bomoi, amonisaki ntina ya kosunga bato ya mboka mpona kobatela nzamba na ndenge ya malamu pe ya koumela. Toyoka Louis Chingiji.
Tozwa kotala ndenge nini fore na biso tokoki ko conserver yango mais d'une manière durable, c'est-à-dire ezana ba activité oyo ekoki ko salema na bato bazanzinga nzinga na forêt bazali ko sala ba activité na bango eza ko déforester, c'est-à-dire que ko kata banzete baza ba activité na eza ko boma forêt na biso yango nde tozo ko senga na ba oyo nyonso baza ko sala ba activité wana ba oyo ba koyana mwa lumeya baye banene ya kopesa bango mwa moyen mususu ekoko sunga bango po ba vivre e baye banene ya ko conserver forêt d'une manière durable.
Zokande po na ministre ya environnement F Bazaiba oyo asepela kina lisungi ya Banque Mondiale et pe si mpo na mitungisi ya RDC. Tolanda F Bazaiba.
Je tiens d'abord
Na ligi liboso koyamba bopandi ya mosala oyo ezali kolakisa boyokani malamu pe boyokani ya makasi oyo tozali na yango na Banque Mondiale mingi-mingi na bituma na bozongisi molunge na mokili. Mokano oyo etali mingi basolution oyo esalemi na nature mingi-mingi bazamba oyo eza na role ya motuya mingi mpona kozwa bagaz ya effet de serre. Ezali na ntina mingi ete tosungana na elongo na baninga na biso nyonso mpona kobundisa mokano oyo ezali kosala ete bazamba ebeba.
Lokola mokili mozali kosala mpona kobundisa mbongwana ya mopepe, Ekolo Congo Démocratique ebandi nzela ya mpiko mpona kobatela bazamba na yango, kozongisa bisobe na yango pe kosala ete bana ya mboka na yango pe ya mokili mobimba bazala na lobi ya nseko. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Na etuka ya Sud Kivu balakisi babandeli kaka te mosala mwa bango atako mubu mwa kelasi mosengelaki kobanda uto sika koleka sanza mibale. Tolanda sango yango na Yvonne Apimba.
Uta bofungoli bwa kelasi esali bongo sanza moko na ndambo bana babitelo ya primaire na Sud Kivu na ino babanda kotanga te. Balakisi babango bayaka lisusu na musala te pamba te pona bango mbula matari ya Ekolo Congo ya Kidemokrasia asengeli liboso penza koyanola na bosenga bwa bango na ndenge esengeli bobele lokola bayokanaka na mibu mileki na oyo etali lifuti lya bango ya suka ya sansa. Balobi baboyi bokeseni ya lifuti kati na balakisi babitelo ya primaire. Toyoka Roger Matabaro, secrétaire provincial ya Sieko, syndicat des écoles du Congo.
walimu wanalia kusema kama wapashe
bala kisibabite ilo ya primaire na site Kivu baboi bokeseni alifuti kati na bala kisi ya Congo Démocratique ko banda na kisasa ti na Shabunda bokeseni ekoki kozala tango mosusu na oyo etali di Colombe ya moto na moto kasi na biteilo ti tolobi lisusu ete molakisi nyonso azali molakisi ata bayeba sika basalaka mosala mpe basengeli na lifuti mbula matari asengeli kobatela kelasi ya bana.
Basengi na baboti kotika bana bafanda na ndako kino mokolo mbula matari akokokisa posa na bango. Roger Matabaro alobeli.
Na walimu wanasema hawaogope yo mamenaza, hawaogope maintimidasyon.
Bala kisi bakobanga eloko moko te. Bazali kozela bosenga bwa bango ekokisa. Baboyi kokene na biteyelo. Pona nini baboti bakotinda bana na bango na kelasi te.
Kama mwalimu haiko kumasomo, juu ya nini muzazi aweze kutuma mtoto kumasomo.
Ngambo na bango, baboti baleli pe basengi boyo kaniboko to kati na mbula matari na bala kisi. Teo ka baboti baye.
Likambango yo ekomi osala mwa nungu nungu epa ya bana pe ba baparent po ekomi difficulté lelo bana baokende klase te bakomi otikala na ndako baosakana bamosusu bakomi osala makambo bakoki osala te oyo wana ekomi vraiment mabe mpona bana c'est-à-dire ke bana lelo babokwami te parceke soki bake klase ezalaka bana kuna bazobokwama eza baenseignant oyo bagarde bango kuna esunga pe baparent mpo bayebake no bana baza na esika bazobokwama baenseignant mpe ekomi mpe mobulu mpona bango leta esengelaki afuta mbongo ya banseyaka ndenge bayokanaki gouvernement tala ndeni nekwe ko concrétiser makambo oyo bayokanaka po banseya ba reprendre kelasi ya bana kotangisa tout ça po soki banseya ba boyi na bango kotangisa bazolo bakeno eza gouvernement muto sali ke eko mabongo po azo honorer ba promesse na eti compara na monique probleme yango esali ke bana nde baza ba victime soki moye zadi penda fallait to se réunir po totala moye ya kofutela ka bana classe bieto tinda bango na ba école privée
tukono na benza wa privé biko anaenda chibe tubi banasomea ku masomo ya serikali abaende serikali sikilizane na balimu vakansi na kwa pronoje bandu tukono naomba Mungu tusaidie isikwe ya ne blanche batoto wanaze nda shinda kumalaki uneza toka mzazi ulienda na angaika na we unatoka mtoto na unatoka inakuwaka ya muhimu vile utomo na mzazi unatoka nyo unaka mtoto wangu ashinda ku masomo meivi vrema chibote atuna amani balakaki bakomo balabala sije batenda kutana na kubaleve abatabacha wima tuliona tunachagula badepute apatia batatusemea batoto bataanza soma sibaka bola depute ile masalere ote munenda munabapatia sibapunguzia kubalimu mbona angi kwa depute bila kuzogelea mwalimu lakini bangi fika pale bila mwalimu batoto bashenda mamulaya shibe tu bakiba maibobo sabukavu serikali ya jikazi atafute solution na mwalimu mwalimu nabo ni batu serikali turumie kale mwongie mpate solution batoto batoke chini demo ai tutolee huruma batoto yetu na shiba some
toye baite mwana nyoso asengeli kotanga kelasi pona kolengele bomoi bwaye bwa lobby uto Bukavu Yvonne Apimba pona VOA Afrika Lingala
sika ekomitango yalina kanabiso lokole Centre français na Kinshasa et yambaki na Hall de la Gombe ba talikoleka kama motoba na milulu mibengami festival du film international ya ekolo Congo Démocratique bato ba yaki kotala misala mia scénariste pe réalisateur ya ekolo Congo Démocratique azali elenge na kombo ya Matezo ye abanda mosala yango na bumwana atako yemokupi azali nanu elenge seka masudi a komibabiso na Linaka na biso lokoli ya lelo na milulu miango miafikine tope ya festival international ya ekolo Congo Démocratique Tolanda.
Tozalia wana Kinshasa na Hall de la Gombe bisika toye kotala cinéaste monene ou scénariste monene mwana mboka komone Jidi Matezo a produire ba film ebele pito tokutani bayike baye bele bele ko yakota la film mais bosso la biso toza na na mwana Congo kombo na ye ye moko ko se présenter ya loba ilo ko ni yo sala o soza
bonsoir kombo na ngai je souhaite na ye ko tala film présentement na Hall de la Gombe à l'Institut Française je suis vraiment content dans ce pays de Makasi. Cinéma est le coin magique et c'est beau de voir que nous avons beau cannabis au Makambouya. C'est café qui toque au Gouéza pour Salama.
Et bon goût, est-ce que Bilo Kaboye. Bilo Kaboye, c'est Pel Sarabino, Bilo Kongolais, tout le monde aux 8 ans, là n'a pas Kaboye, qui l'a mis au Kino Staffé, n'a pas camarade, mais oui, ah, quoi, Nini, motivation Nini.
Cinéma est avantageux, c'est éducationnel, cinéma est bien pour Nabatou, quand c'est bien éduqué. En tout cas, c'est quelque chose de magique, et pour apprendre Batou, et pour l'on l'a Batou, n'a pas moralité, pas immoralité, ou pas de bazan en haut. Mais avec ça, c'est magique pour tout le monde entier. C'est sur ça que nous préférons. En fait, on s'est fait la mouming et ça, initiative, il y a bien. Tant que moi, l'ambo, on a défendu en air. Voilà.
Bon, je suis aussi au tal à cinéma, à tout le monde, à Mindele, tout à la TV. Est-ce que ça a une différence dans autres hôtels et loin?
Non, non, ils ont vraiment la grande différence. C'est ça bien géré. En tout cas, pour ça, je demande encore plus d'efforts pour nous amener au Rokende Musika.
Alors. Ok, merci. Bon, Zali Lobasuka.
Lobasuka, Zali. Nazali n'a pas ça au monde en Boré Kende Liboso. C'est mon angaï et ça au monde en Nyon sur un Boré à se développer. En tout cas, souhaitons à Yangwana, merci beaucoup.
Toza awa tomoni mwana mwasi oyeko oye awa toza wa pipe komo nona leo sa ninyao.
Bonsoir d'abord, je suis Deborah Bokungu. Eza na ba film oyo na kokolo ba ndenge nini ezo la musa ba parents tout ça là. Par exemple, d'être ma mère ami il y a eza na mwana bala ba zota na classe mais parents zo landela mwa anete peut-être. Moi, en étant soussouillée, on a fait une lesbienne, tout ça là. Et comme il y a des gens qui ont été en et puis après. Et puis après, parents, ils ont été surprendre. Mais le mieux à faire, c'est toujours parler avec les enfants à la maison. Parce que ma maman, éduquer une mère, c'est éduquer toute une nation. Donc, maman, il faut éduquer moi, là, pour aller bien. Donc, je pense que série Oyo est interpellée, mais sur ma cambébé, dans le milieu scolaire, à la maison, dans le milieu quoi.
Bon, au cœur, le bali, le babon, c'est scénariste Oyo a réalisé le film Oyo. Azamwana Congo, total à Kaba, à Mikilia Poto, mais tout le monde est congolais, un jeune congolais, ça dit comme Moko, Oloba.
En tout cas, déjà ce genre de film, comme ça, la série à Boenambo, Cannabis, en tout cas, moi, je l'encourage en tout cas. Auparavant, on bandait comme on a honte, donc on ne le voyait pas, quoi, on ne le vivait pas, on voyait juste les étrangers, tout cela. Parce que ma camboise, Bélène, nous voulons Bantou, tout ça là. Mais en tout cas, je vois que ça vend quand même l'image de notre pays, nous avançons quand même du côté média et tout ça là. Donc c'est une bonne chose en tout cas.
Merci.
Merci la bisounours.
Merci beaucoup. Alors bonsoir, est-ce que vous pouvez vous présenter et vous pouvez nous dire où on se trouve et qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici?
Donc nous sommes à l'Institut français de Kinshasa, Halle de la Gombe. Et nous sommes à des projections sous la grande halle dans le cadre du FIKING, du festival du film international de RDC, l'un des rares festivals ici et qui fonctionne très très bien d'ailleurs puisque nous avons accueilli ce soir au moins 600 personnes. Et donc on voit que le cinéma congolais est très apprécié et commence vraiment à percer en fait, et il faut vraiment le soutenir, voilà. Et donc l'Institut français fait partie des soutiens du festival depuis longues années.
Est-ce que c'est une première de pouvoir avoir autant de c'est une première de pouvoir avoir dans le cinéma congolais autant de personnes qui viennent voir ce festival?
Non, je ne pense pas que ce soit la première, parce que moi j'ai déjà vu l'année dernière où il y avait énormément de monde aussi, donc en général, il y a énormément de monde sur ce festival, sur les soirées en tout cas.
Et un dernier mot peut-être pour encourager les cinéastes congolais
eh bien, continuez, travaillez et bonne chance.
Merci.
Merci.
Lelo na po kwa toye kota la film ya cinéaste ou scénariste Jidi Matezo a tomoni ba mama na ye pe ba ye kota la est-ce que bozana na dikamba ko lo bana ba film o bino bomoni lelo
oui ba film na mona wan tba kitoko penza to se pel na ngo ona education a école ba na classe de bazan wana don education penza pe na bana classe kitoko penza to se pel na ngo
bozana lelo ba pona mwa na bino
Bonsoir maman d'abord. Nous avons un ma casse ici au CPLA. Nous avons vraiment un serment parce que moi, j'ai déjà la volonté à recevoir mon salaire depuis Kala. Ce n'est pas facile, mamie, pèse ma casse. Puisque ma maman, nous avons un capot dans le soumaïe, à Kennedy Bosso. Nous avons un papa Mbolaye, à comme un grand star.
Comment retenir Nini dans le film à Lélo Boué?
Je suis un film, moi, il y a les leçons pour absolument pas. Nous avons une leçon. Pour moi, maman a fait sa tournée, mais moi, on a voté à moi, on a voté à monter maintenant. Et la question est maman a voté à Canaba. Et en faisant ça, en tout cas, l'objet n'a pas vu ça. Pour la maman, c'est la meilleure. C'est une bonne leçon.
Merci. Maman Zali, le papa n'a moins, pour la dingue, pour moi, moi, la salle de salade, les camions, les
enfants, le papa n'a moins. Le papa Zali, qui toque au Nsambe, à Kosala, pour Pamboulaye.
Aouti musika na mokili ya Japon aye awa mais est-ce que vous avez dit qu'on va le bandenge au moni film au moni réalisation allez qui na yo et le renier no ki ko le bata mokie
Nazali congolais debout na na na, na
donc vous pouvez parler en français.
Ben je suis vraiment content, c'était super et je n'y attendais pas. Et là, je ne suis pas surpris, mais ébloui.
Mais vous avez vu beaucoup de cinéma français, autant en japonais fait, là cinéma. Où vous êtes, mais là, c'est congolais, purement congolais. Est-ce que vous sentez une différence? Est-ce que vous avez retenu quelque chose?
Il y a une grosse différence et ça me plaît que, en fait, que ce soit congolais, parce que d'abord, c'est ce qui vient à l'avance. Il y a le Congo d'abord qu'on met en première position et là ça me fait vraiment plaisir parce que le Congo en fait on a besoin de quelques rénovations comme ça, se baser pas seulement sur l'Occident et tout le reste mais sortir un peu le Congo, c'est un peu ça.
Ok, est-ce que vous avez un tout dernier mot pour le scénariste Kedjidans, qui est votre frère?
Oui, je suis très, très heureux pour lui. Je souhaite qu'il aille un peu plus haut que ça. Et parce qu'il a beaucoup, en fait, depuis qu'il est tout petit, il a beaucoup de potentiel, il a toujours eu, il a beaucoup de talent depuis qu'il est tout petit. Mais vous savez, ils ont sorti une bande dessinée quand il était tout jeune. En fait, il a fait du rap. Il a vraiment du talent. En fait, il a plusieurs talents sur une seule personne. Il a commencé avec les photos et là, il est dans le cinéma. Mais je pense que s'il continue à se focusser à ce qu'il fait vraiment, il pourra aller plus loin que ça. Spécialement le cinéma congolais.
Merci.
Matundu mingi seka masudi pona lisungi na yo na lokole ya lelo Sango ya mokili ya lelo esuki awa matundu mingi na baye banso bapesaki biso maboko lokola Lionel Gaima na nzela ya singa matundu mingi na bino banso bolandaki biso na motango ya mingi koleka ezalaki bongo wa bino Edi Sango boko bakolanda lolaka la Amerika Sango esusu nde bozu yango na site internet na biso vualingala.com mape na ba réseaux sociaux na biso Kimia pe boboto ou ngambo na bino.